Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Mai întâi vă urez Hristos înviat, să aveți pace în suflet și lumină în priviri, să aveți numai bucurii și liniștea de a privi cu încredere viitorul. Pentru această seară, emisiunea Pagini de Istorie va pregăti o întâlnire sau o reîntâlnire cu evocarea sărbătorii Învierii Domnului, așa cum era ea prăznuită de mult într-o familie de români. O să vă facă plăcere să ascultați înregistrarea pe care am realizat-o cu multă vreme în urmă, avându-le ca invitate pe Flavia Bălescu Coposu și Rodica Coposu, surorile celui care a fost unul dintre cei mai mari oameni politici ai României și probabil cel mai important om politic de după Revoluție. Pentru toți cei care străbat centrul Bucureștiului, cred că un bust le atrage atenția tuturor celor care fac acest lucru, care străbat centrul Bucureștiului. Aflat în dreapta Palatului Regal, Cornelu Coposu privește de pe soclu fostul sediu al Ministerului de Interne, devenit apoi Comitetul Central. Vom vorbi astăzi despre un om de excepție, un om care cu calm, cu bunătate, cu înțelegere, cu tact, cu umor, a reușit să ne însenineze primii ani de după Revoluție, tuturor celor care credeam în sensul democrației. Vom vorbi despre Corneliu Coposu, dar și despre familia sa, având privilegiul de a avea alături de noi, prin telefon, pe doamnele Flavia Bălescu și Rodica Coposu, surorile marelui om politic. Sărut mâna și vă mulțumim!
Bună seara!
Aș vrea să vorbim despre sărbătoare, deși viața dumneavoastră a fost rareori o sărbătoare. Dar fiindcă ne aflăm în Săptămâna Luminată, care este sărbătoarea Paștelui de care vă aduceți aminte? Prima sărbătoare a Paștelui de care vă aduceți aminte, să le spunem ascultătorilor noștri că dumneavoastră proveniți dintr-o familie de preoți. E complicat. Cum era Paștele la Bobota?
Să încep eu să vorbesc, că sunt cea mai mare.
Da, doamna Flavia Bălescu.
Așa. Bineînțeles că se făcea întâi pregătiri spirituale. Adică toată săptămâna erau spovezi împărtășanii pentru tot poporul, fiindcă trebuia să apar în fața sărbătorilor curat la suflet și la minte. Asta era tradiția. Acum, pentru noi copiii era bucuria cea mare că venea iepurașul, dacă eram cu minți, și atunci stăteam și așteptam, ascultam tot ce ni se spunea, ca să nu cumva să facem vreo prostie să supere iepurașul.
Și ce vă aducea iepurașul?
Învierii era superbă.
Așa.
În Ardeal era obiceiul că se făcea dimineața înainte de răsăritul soarelui. Pentru că se pare că așa scrie în Sfânta Scriptură, că femeile au mers la mormântul lui Iisus înainte de răsăritul soarelui. Așa că la noi se făcea în biserică prima momentul învierii, după care în momentul în care se ocolea biserica, răsărea soarele. Nu poți să uiți scena ce superbă era dimineața aceea și ni se părea ziua cea mai lungă. Și după aceea venea toată ceremonia, era slujbă cu mare fast, era ocolirea bisericii, pe urmă veneau la sfințit toate mâncărurile care se aduceau la masa pascală și un lucru care probabil că se întâmpla și în alte părți, dar la noi era sigur, în fiecare coș erau ouă roșii, dar cel puțin 5 ouă vopsite tricolor.
Acum trebuie să le spunem din nou ascultătorilor noștri, tatăl dumneavoastră, protopopul greco-catolic Valentin Coposu, era un mare patriot.
Da, era un mare patriot care, printre altele, era foarte fericit că a semnat și el între cei 1200 de delegați Actul Unirii cu România și sigur că acest patriotism al lui se revărsa asupra poporului pe care îl conducea și, bineînțeles, asupra noastre copiilor, pentru că tot timpul aveam tablouri în casă, poze cu toți eroii și ardeleni și regățeni, nu se făcea diferență între ei și erau, sigur că da, cântece patriotice pe care le învățam de foarte mici.
Valentin Coposu n-a fost doar un om care iubea România și iubea românismul, ci a fost un om care a făcut multe pentru cauza românilor. A fost închis la Vaț, la Seghedin, la Budapesta, adică a fost un militant. Dar pentru sora mai mică, cum era Paștele?
Paștele era o sărbătoare foarte frumoasă, întotdeauna era și grădina noastră plină de flori. Eram foarte emoționată înainte de a merge la slujba de înviere și, conform tradiției, înainte de a pleca, adică în seara ne culcam o oră sau două și când ne sculam, ne spălam cu apă rece în care era pus un ou roșu, un fir de urzică și un ban de argint. Să fim curate ca argintul, sănătoase și roșii ca ou și iuți ca urzica. Și vreau să vă spun că mi-a rămas în minte de când eram mică, fiind obiceiul tradițional ca de fiecare dată de sărbătorile Paștelor să te îmbraci complet în lucruri noi, eu și acum, după atâția ani, mai simt și acum cum scârțâiau șosetele care se trăgeau pe picioare înainte de a ne încălța în sândăluțe și a pleca la biserică.
Erați cinci copii. Cine era cel mai, cum să spun, mai apropiat așa de zilele acestea? Cine avea grijă de ceilalți? Cine vă învăța cum să vă purtați? Dumneavoastră, doamna Flavia și doamna Rodica Coposu, erați ultimele două, cele mai mici.
Aveam la îndemână o mulțime, erau mătușile noastre, era bunica care ne iubea, erau frații mai mari, sora noastră cea mai mare se ocupa de ținuta noastră, iar Cornel, care era și el față de mine cu 10 ani mai mare, ne făcea jucării speciale ca să nu ne plictisim, să nu plictisim pe alții. Atmosfera era, nu vă pot descrie, nu se poate descrie atmosfera care era atunci, era primăvară, toată lumea era fericită, nu știam ce înseamnă griji materiale, singura noastră grijă era să fim cuminți, să ne rugăm, să ne bucurăm de învierea lui Iisus.
Asta era prin anii 20?
Poftiți?
Asta era prin anii 20?
A, nu, mult mai târziu.
Mai târziu, 30 chiar.
Și de când îmi aduc eu aminte, era cam prin anii 32-3.
32-3.
Înainte eram, eu fiind născută în 24, până la 6 ani nu prea aveam
amintiri.
Prea multe de priceput.
Personalități importante ale Ardealului vedeați în acele zile?
Sigur că da. Sigur că da, se făceau vizite cu toți prietenii noștri și se mergea cu trăsurile de la unul la altul. În ziua de Paști se așeza o masă dimineața la ora 10, care dura până seara. Și veneau tot felul de prieteni apropiați și rude, unii dintre ei cu copii care își petreceau sărbătoarea la noi. Însă ceva foarte curios să vă spun, ce a rămas în memoria familiei noastre a fost o sărbătoare cu totul excepțională de Paști. În 1919, în ziua de înviere, a intrat în sat la noi armata română condusă de generalul Moșoi. Noi știm asta din poveștile bunicilor și a părinților. Și bineînțeles că au fost așteptați la intrarea în sat de o echipă de ce mai rămăseseră oameni, pentru că au fost foarte mulți s-au ascuns, că se retrăgeau trupele ungurești. Iar bunica a trimis pe cineva la șosea acolo ca să invite ofițerimea să vină la noi la masă. Și la masă s-a făcut o masă mare în sufrageria cea mare, și nu știu de unde pitiseră bunica și cu mătușa mea niște stegulete, niște panglică mică tricolor. Și au aranjat o masă festivă și au aranjat șervetele în chip de floare și în vârful fiecare cât un steguleț. Și când a intrat generalul Moșo, a rămas stupefiat și a întrebat, aici e un sat de români? Și bunica a zis, de pur români. Și era acasă numai bunica cu mama și cu mătușa mea. Deci, dar stăpânul casei și bunica îi spune, stăpânul casei plecat la Budapesta, arestat, pentru că a semnat actul de la Alba Iulia și stă închis în închisoarea de la Budapesta. Și generalul Moșoi a promis În momentul în care intru în Budapesta, primul lucru ce fac, îi dezrobesc pe prizonierii români. Nu știu dacă s-a ținut el de cuvânt, dar în orice caz, tata și cu fratele mamei au fost printre primii care au venit. Și de acest pas se povestea aproape în fiecare an.
Acum eu am în minte figura, fotografia generalului Moșoiu și părea un om care nu disprețuia absolut deloc mâncarea bună.
A, da, păi și i-a făcut bunica, a aflat că îi plac sarmalele și a făcut un castronoi mare plin cu sarmale pe care se pare că l-a mâncat și ce n-a putut mânca și a pus într-o gamelă de aia și l-a dus merinde.
Da. Da. Pe Iuliu Maniu când l-ați văzut prima dată?
Păi nici nu mi-aduc aminte când. Cred că nici nu aveam vârsta priceperii când ne ducea la Bădăcin când eram cu minți. Ce mi-aduc aminte de pe la 6 ani, la 6 ani mi-aduc aminte că a fost un eveniment, niște verișoare de ale noastre au primit confirmarea și s-a făcut cu festivități la Bădăcin, atunci mi-aduc aminte, da. Maniu era un om extraordinar, care știa să vorbească pe mintea noastră. Vă dați seama că stătea să făcea cață în tiș pentru noi și pentru nepoții mai mici ai lui Maniu, care erau cam de vârsta noastră. Și atunci la masă venea el și ne ținea companie și ne povestea tot felul de lucruri hazli și ne făcea să râdem de necrezut un om sobru și serios ca el putea să fie așa de drăguț cu noi copiii. Grozav ce-l iubeam.
Aveți mare dreptate, pentru că din figura lui Iuliu Maniu, care poate neîntâmplător îl privește și acum pe Corneliu Coposu din partea cealaltă a bulevardului, din figura lui Iuliu Maniu nu apare această, cum să spun, trăsătură de caracter. Sigur, apare iubire, apare delicatețea, dar faptul că el se poate pune la mintea unui copil e greu de descifrat.
Dar știți cum ne asculta, cum jucam, ce jucării, mi-aduc aminte odată că a stat și ne-a ascultat, primisem o jucărie cu niște desene și aruncam niște biluțe ca la jocul de tar, niște pătrățele numerotate și pe ea, pe urmă, te duceai la cât îți indica cifra și trebuia să ajungi pe un munte, să zicem, și nimerai un șarpe care te aducea înapoi la zero și stăteam și îi povesteam și arătam eu pe tabla aia de șac, făcea extraordinar, dragă. Dar cum poți tu să nimerezi? În mintea noastră, nu vă puteți imagina. N-am cuvinte să-mi exprim dragostea ce am avut-o pentru el și pot să vă spun că fratele nostru, după tata, a fost omul pe care l-a iubit cel mai mult în viața lui.
Ce este interesant că dumneavoastră sunteți chiar din familia lui Vaida Voievod.
Colateral.
Sunteți adică rude și cu Maniu și cu Vaida Voievod, cumva.
Cu Vaida mai aproape.
Mai aproape, da.
Pe Vaida Voievod era văr primar cu bunica.
Exact. Pe el cum vi-l amintiți?
Pe când la Maniu era indirect rudă, da. Că sora străbunicului meu avea o fată care s-a măritat cu nepotul Bărnuțiu.
Am înțeles.
Adică a intrat în familie prin alianță. Apropierea a fost mai mare de Maniu decât de Vaida. Pentru că în momentul în care Vaida s-a rupt de Maniu, tata a întrerupt relațiile cu Vaida, deși eram rude.
Da.
Și a fost o ofensă în familie, dar până la urmă s-a aplanat.
Pe el cum vi-l amintiți? Cum era Vaida Voievod? Știu că Vaida Voievod, că pe vremea când era în relații foarte bune cu Iuliu Maniu, îi spunea frate Iuliu.
Da, da, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, că s-a rătăcit de la linia cea dreaptă. Dar știți că Vaida Voievod, zice Voievod, pentru că voievod în limba maghiară înseamnă Vaida.
Da.
Știați?
Da, nu, nu.
Da,
da. Da. Și e de fapt o traducere, ca la traducere, Samuel da. Micu Klein.
Mi-aduc aminte foarte bine de Vaida, că umbla întotdeauna cu o redingotă neagră și cu pantalon raiat și avea ochelari fără ramă, care se chemau țvicheri.
Așa.
Și era drăguț așa cu noi, totdeauna venea, ne aducea, venea cu mașina, ne aducea întotdeauna bombone și ce mă frapa pe mine că mami îi zicea auricuță. Și ne miream așa că mama pentru noi era mama. Și lui bunica îi zicea pe nume și lui mama auricuță. Vaida. Am fost în relații cu fata lui care a fost o drăguță și o persoană foarte apropiată.
Dar și Vaida a murit târziu, a prins destul de bine epoca comunismului și nici nu știu
Cine, Vaida?
Să... Vaida, da.
Da, da.
Nici nu știu să fi făcut temniță.
Eu nu știu dacă a făcut temniță. Cred că a făcut.
Da, eu...
M-ar mira să nu facă, pentru că toți foștii miniștri au făcut.
Dar el a avut o situație
mai... Dar nu știu unde și cum.
Da, da. Să nu ne îndepărtăm de la sărbători. În vremea războiului, cum era Paștele?
Răspund eu.
Doamna Flavia Bălăscu, eu vă ascult, vom asculta și pe doamna Rodica Copusu, care văd că e mai modestă.
Păi, nu vreau să iau cuvântul surorii mele mai mari.
A, se păstrează ierarhia de vârstă.
În timpul războiului, situația a fost mai tristă pentru noi. În primul rând, la 10 luni după cedarea Ardealului, tatăl nostru a murit de un infarct și am rămas oarecum în vânt. Mă rog, fratele nostru, Cornel, a închiriat de la stat o fermă undeva lângă Alba Iulia, unde am petrecut în anii războiului. Sigur că situația nu mai era atât de frumoasă cum era în copilărie. Eu încă mai eram copil, că aveam numai 8-9 ani, și vreau să vă spun că, cu toate rigorile războiului, frații noștri mai mari încercau să păstreze atmosfera și seninătatea sărbătorii de Paști. Sora noastră cea mare, Cornelia, și Cornel locuiau deja în București și făceau toate eforturile pentru a fi acasă de sărbătoarea de Paști. Și îmi aduc aminte că în anul 1942 Cornel era deja logodit cu viitoarea lui soție, cu Arlet, și am primit în dar de la Arlet o păpușă minunată, blondă, cu ochi albaștri, care eu am zis în sinea mea că era sora mai mică a lui Arlet, pentru că Arlet era tot blondă și cu ochi albaștri.
Da, știu că îi spuneați fata cu părul de aur la un moment.
Da, păpușa închidea și deschidea ochii, era o frumusețe. Și a fost pentru mine un cadou neașteptat, pentru că deja era război, sigur situația nu era prea roză, însă vreau să vă spun că în timpul războiului, noi locuind la țară, nu am simțit rigorile războiului și lipsa de alimente, pentru că acolo aveam tot felul de lucruri de mâncare și întotdeauna și în continuare, în fiecare an, în dimineața zilei de Paști, se întindea o masă mare la care veneau, în afară de familie, prietenii care erau mai apropiați de noi ca distanță și ca apropiere sufletească, așa că s-a menținut tradiția. Sigur că nu era aceeași bucurie, nu mai eram chiar atât de veseli, dar totuși vreau să spun că nu am simțit lipsă de alimente. Frații noștri mai mari aveau grijă, eu am primit în continuare jucării și în limita posibilităților, în fiecare an de Paște am fost îmbrăcat cu haine noi.
Era o tradiție.
Era o tradiție pe care, probabil, cu niște eforturi a fost respectată în continuare.
Cu siguranță.
Asta până la refugiu. După refugiu, situația a fost complet alta. După 47, nu mai discutăm că a fost...
Să discutăm puțin.
Ne-a luat orice bucurie.
În 1947, domnul Coposu a fost arestat, a stat 9 ani în arest preventiv, fără să fie judecat. În 1956, i s-a intentat un proces de înaltă trădare și sentința a fost de muncă silnică pe viață pentru, și aici citez,
da,
înaltă trădare a clasei muncitoare și crimă contra reformelor sociale.
Da, da, da. Iar după un recurs făcut de avocatul lui, el nu a dorit să facă recurs, dar a făcut avocatul lui, i s-a micșorat pedeapsa la 15 ani.
Da.
și a fost eliberat în 1962.
A făcut 17 ani și jumătate în total de închisoare, nu?
17 ani, adică 15 ani închisoare și 2 ani domiciliu obligatoriu.
Da. Mai exista sărbătoare? Domnul Coposu, ce vă povestea? În închisoare cum se sărbătorea Paștele?
Vreau să vă spun că în ultimii 7 ani a fost în detenție de regim celular. Deci nu știa nimic, stătea într-o celulă pe care am văzut-o la Râmnicu Sărat așa și te lua frigul pe șira spinării când intrai acolo, o celulă mică cu geamul bătut în lemne în care era numai o mică fantă și acolo ardea în permanență un bec, chiar de 15 vați. Și el spunea că auzeau din când în când clopote și atunci știau că probabil este o sărbătoare, altfel nu aveau cum să știe ce sărbători este și nici măcar care este perioada de an și ce zi este, nici atât. Iar cu colegii de celulă, nemai putând comunica cu morse bătut în perete pentru că fuseseră descoperiți, inventaseră un morse tușit, care era extrem de greu de realizat și prin care aflau cine le sunt vecinii, măcar și câteva vești mai importante. De fapt, treburile astea le-a povestit el la un moment dat în Memorialul Durerii, episodul făcut de doamna Lucia Hosu Longin.
Este adevărat, domnul Coposu spunea, dacă deținuții politici ar fi avut o golgotă, ea s-ar fi numit Râmnicu Sărat.
Da.
Cum era Paștele în vremea comunismului? Aici am și eu ceva amintiri și aș vrea să le comparăm cumva, chiar dacă eu nu le voi face publici.
În timpul Paștelor ăste comuniste era o foarte slabă și tristă victorie când apucai câte ceva să pui pe masa de Paște. Nu vreau să mă vai, fiindcă nu totul este să ai mâncare și belșug. Dar totuși tradiția se menține oarecum cu niște lucruri mai deosebite în ziua aceea. Nu vă spun că înainte de începutul Paștelor era alergătură după găsit ouă sau brânză sau nu mai vorbesc de miel, nici vorbă, ca să poți să pui totuși ceva pe masă și asta era teribil de umilitor și de trist. Nu știu cum să vă spun. Dumneavoastră sunteți mult mai tânăr și n-ați apucat epoca aceea când nu se găsea nici pâine, când nu se găsea absolut nimica de mâncare, era o sărăcie cumplită. Noi eram, bineînțeles, paria și sigur că noi n-aveam mai mult decât ceilalți, dar totuși era această goană disperată și la un moment dat te gândeai, Dumnezeule, toată energia noastră să focalizează pe ideea de a găsi ceva de mâncare. Și la un moment dat trebuia să ne dăm seama că de fapt asta era intenția, să-ți preocupe tot mentalul cu mâncarea asta nenorocită ca să uiți de celelalte, probabil.
Da, dar știți, eu îmi amintesc că, și mă veți ierta că îmi povestesc propriile amintiri, îmi amintesc cu bucurie că, sigur, cuvântul nu e foarte prea frumos și prea creștinesc, era un fel de revanșă pe care ne-o luam noi, da, oamenii obișnuiți, în noaptea învierii, atunci când Bucureștiul era inundat de lumina lumânărilor. Da. Atunci, cel puțin mie, mi se părea că între noi și ei, iată, există o victorie efemeră, e adevărat, o victorie a noastră.
Dumneavoastră n-ați asistat la primele momente penibile în care am avut așa niște dureri sfâșietoare, fără să zic că exagerez, la primele sărbători de înviere imediat după instaurarea comunismului.
Nu,
erau niște tineri săraci, înnebuniți, prostiți, manipulați, nu știu cum să vă spun, care își făceau un titlu de glorie să vină la biserici, să meargă cu motocicletele cu eșapamentul deschis în timp cât se făcea învierea. Noi pe vremea aceea, la început, chiar până în anii 52, locuiam undeva pe strada Heleșteu, aproape de lacuri, și mergeam la o biserică care era lângă Arcul de Triunf.
Mănăstirea Casin.
Mănăstirea Casin. Și veneau nenorociți ăștia de motocicliști, își aprindeau strigările de la lumânările oamenilor și făcea un fel de sfidare a credinței, a tot ce era sfânt în noi. Asta era teribil de trist. După aceea, pentru UTC, pentru UTM, pentru cum se mai chemau, făceau fel de baluri și fel de fel de petreceri ca să nu se ducă la înviere. Ei, să știți că era un titlu de glorie să sari pe geam, să te duci totuși la înviere. Parcă era, nu știu cum să vă spun, vorba dumneavoastră, un fel de revanșă împotriva acestei ticăloșii, care a durat câțiva ani, după care a încetat, fiindcă n-a mai prins la o generație următoare. Asta a fost o mare tristețe. Nu vă mai spun că nu trăgeau clopotele, asta știți că nu. Aduceți aminte?
Da, da.
La înviere nu s-auzeau clopote.
O perioadă, dar după aceea...
Dar bine, până la urmă, când am intrat în, nu știu ce, Uniunea Europeană sau... Da, teribil, ce trist. Eu am asistat la trecerea noastră de la imperialism la comunism și a fost jalnică.
Da.
Știți, vedeai cum îți scade orice fel de speranță, cum îți scade orice fel de bucurie. Oamenii ăștia au ucis bucuria în noi. E teribil, teribil. Din, bine să te gândești, Dostoevski.
Din fericire, iată, dumneavoastră ați supraviețuit. Domnul Cornelu Coposu a reușit să treacă prin această golgotă și să vadă că lucrurile pleacă măcar pe un drum bun. Vă mulțumesc foarte mult!
După ce am ascultat această emoționantă evocare, vă invit să ascultați o alta, și anume chiar a seniorului Corneliu Coposu, așa cum l-a văzut Rodica Coposu, sora domniei sale. Așadar, să ascultăm reluarea unei emisiuni în care protagonistă este doamna Rodica Coposu, dar personajul principal este fratele său, Corneliu Coposu.
Corneliu Coposu va rămâne o pildă de urmat în ceea ce privește statornicia față de crezul politic, cinstea și dezinteresul desăvârșite, abnegația până la autojertfire, până la martiraj. În tinerețe, idealurile care ne-au animat pe Corneliu Coposu și pe mine au fost diferite, dar lăsând la o parte frământările izvorâte din cotidian, istoricește, idealurile sale s-au dovedit cele adevărate. L-am citat pe Alexandru Bârlădeanu și m-am gândit că această laudă, această prețuire care vine de la un adversar, parcă este făcută cu cuvinte mai adevărate. Doamnelor și domnilor, în această seară o emisiune specială pe care o dedicăm într-o lume care pare în căutare de modele, o dedicăm unui om care a fost model și pe care... Din păcate, se pare că l-uităm. Dedicăm această emisiune lui Corneliu Coposu, care ne-a părăsit în 11 noiembrie 1995, care a fost înmormântat în 14 noiembrie 1995, însoțit de sute de mii de admiratori. Vom vorbi despre Corneliu Coposu, care a fost într-adevăr un model. Și am plăcerea să vă spun că alături de noi se va afla una dintre surorile sale, doamna Rodica Coposu, pe care mă grăbesc să o salut și să-i mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de radio România Cultural. Sărut mâna!
Bună seara! Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că îl aduceți în memoria oamenilor pe Corneliu Coposu. Atât timp cât cineva își mai amintește de el, considerăm că încă este printre noi și că ne urmărește. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara!
Este o mare onoare pentru noi să vă aflăm astăzi alături și să ne gândim la cel care, cel puțin pentru generația aceea de visători de după 1990, după 1989, a fost un adevărat reper. Spuneți-ne, doamnă Rodica Coposu, cam cum ne-ar privi seniorul astăzi?
În momentul în care a fost revoluția, să spunem, Cornel a crezut la început că într-adevăr lumea este de bună credință atunci când s-a făcut un apel ca toți cei care au posibilitatea să vină ca să pună umărul la reconstrucția țării. El nu și-a dat seama din primul moment că acest apel era adresat numai unor anumite persoane, nu tuturor.
Era selectiv.
Era foarte selectiv și când a ajuns acolo la televiziune nu a putut să intre, iar a doua seară n-a mai putut să se apropie nici măcar de gardul televiziunii. La ieșirea din metrou au fost îndreptați în alte părți. Și atunci și-a dat seama că revoluția n-a fost făcută pentru toți românii.
Credeți că acest grad de selectivitate se păstrează?
În anumite limite, cred că da.
Am citat cuvintele lui Alexandru Bârlădeanu, care spunea: idealurile sale s-au dovedit cele adevărate, dar pentru a-și păstra și apăra idealurile, Cornelu Coposu a rămas 17 ani în închisoare, 9 ani în arest preventiv, după aceea la Râmnicu Sărat 8 ani de regim sever și apoi încă 2 ani de deportare de domiciliu forțat în comuna Rubla din Bărăgan. Nu era ușor să-ți păstrezi idealurile, este mai ușor să recunoști din postura de nomenclaturist, să spunem, decât să fi fost pus în situația să le aperi și mai ales să...
Da, sigur că pentru anumite persoane el a devenit foarte incomod, pentru că foarte mulți au spus că cu el nu se poate negocia. Iar el a spus așa: eu negociez orice în afară de principii, acestea nu se negociază niciodată. Și într-adevăr nu a negociat niciodată principiile. L-a susținut până la început. Vreau să vă spun că el, probabil că știți din toate interviurile și din cărțile care s-au scos, că el a aderat la Internaționala Creștin-Democrată, respectiv a înscris partidul, încă în 1987. Printr-un concurs fericit de împrejurări, a cunoscut pe cineva din conducerea Internaționalei Creștin-Democrate și a rugat ca aceasta să fie ținută secret până când vor veni alte timpuri. El era convins că vor veni alte timpuri, că situația care era nu putea să dăinuiască. Și chiar unii din colaboratorii lui au zis: ce ne trebuie nouă creștin-democrație, ce-i asta? El a făcut această înscriere pentru că în principiile generale ale creștin-democrației a găsit 4 din cele 5 principii ale Partidului Național Țărănesc. În Internaționala Creștin-Democrată nu mai era patriotismul luminat, pentru că aceasta era o asociație internațională.
În rest... Și
până la urmă, adică după niște ani, s-a dovedit că principiul acesta al creștin-democrației este îmbrățișat de foarte mulți. Despre unii chiar care și-au schimbat ideologia și au trecut de la social-democrați la creștin-democrați, respectiv la Partidul Popular European.
Într-o zi.
Nu e cazul să mai fac nominalizări, că se știe despre cine-i vorba.
Desigur că da, sigur da. Că da. Mă gândeam, doamnă Rodica Coposu, dacă noastră, sigur fiind atât de apropiați, l-ați cunoscut de mic, era la fel de atașat principiilor, la fel de, cum să spun, de intransigent când era vorba de compromis în această...
Să știți că, în general, colegii și colaboratorii lui din tinerete au fost unii care nu au negociat principiile și au fost alături de ei. Din păcate, pentru majoritatea, revoluția a venit cam târziu, erau toți în vârstă, dar toți și-au păstrat, ca să zic așa, coloana vertebrală dreaptă.
unii care s-au înscris după 90 în partid, probabil că au vrut să facă din această înscriere o trambulină de lansare spre niște zori mai calde. Și ca dovadă că după 2000, când partidul a mai intrat în Parlament, foarte mulți și-au găsit locuri prin alte partide.
Atașamentul deci era de conjunctură.
Nu i-a adus la PNCCD ideologia, ci probabil dorința de a parveni.
Dar vă repet întrebarea, în copilărie, cum era Corneliu Popos?
În copilărie, vreau să spun, din ce mi-aduc eu aminte și din ce am auzit în casă, Cornel de foarte mic a fost, de foarte tânăr, adică, a fost foarte atașat de domnul Iuliu Maniu. Era încă elev când a cerut permisiunea să-l ajute să-și aranjeze biblioteca. Domnul Maniu sigur că i-a permis și atunci în vacanțe mergea acolo, îi ajuta la aranjarea bibliotecii, citea foarte mult. Vreau să spun că a fost atașat de domnul Maniu din fragedă tinerețe și cred că după tata a fost persoana pe care a iubit-o cel mai mult. Chiar l-a venerat și avea așa încredere în tot ce spunea domnul Maniu, încât a rămas în continuare foarte atașat de el până când arestarea i-a despărțit.
Eu aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că Fundația Corneliu Coposu are un site pe care îi invit să-l viziteze, pentru că este extrem de interesant, extrem de bine făcut. Iată că am găsit și această biografie a lui Corneliu Coposu pe site. Tatăl dumneavoastră, protopopul greco-catolic Valentin Coposu, a fost închis la Vaț, la Seghedin și Budapesta sub acuzația de înaltă trădare. Înaltă trădare era sigur aceea de a fi român.
Tatăl nostru a făcut parte din cei 1200 de credințari, așa spuși, adică reprezentanții din toate zonele Transilvaniei, care au venit la Alba Iulia pentru a semna actul unirii.
După ce a fost pus în libertate de generalul Moșoiu.
De generalul Moșoiu și datorită acestui fapt a fost arestat și a fost pus în libertate de generalul Moșoiu când a ajuns la închisoarea respectivă.
Dar fiindcă vorbeați despre Iuliu Maniu, vă propun și dumneavoastră și ascultătorilor noștri să-l ascultăm evocat de Corneliu Coposu.
Iuliu Maniu a fost cel mai strălucit bărbat de stat al României din perioada interbelică și de la începutul ocupației sovietice. Vreme de 4 decenii și-a împletit numele cu istoria țării noastre. După ce a participat cu toată autoritatea la doborârea unui imperiu milenar, a fost artizanul principal al Marii Uniri. A luptat fără răgaz la instaurarea democrației în România. A organizat primele alegeri libere și a elaborat legile de fundamentare ale statului de drept. La sfârșitul ultimei conflagrații mondiale s-a ridicat împotriva ocupației sovietice pentru a realiza independența și suveranitatea țării, sprijinit de toată suflarea românească. Maniu a fost întruchiparea vie a idealurilor naționale, cărora le-a închinat viața lui zbuciumată, cu devotament, dus până la sacrificiul suprem. Maniu a întruchipat cu intensitate, fără pereche, destinul poporului român și-a ales cu înțelepciune la toate răspântiile unei dramatice existențe din începutul de mileniu drumul supraviețuirii noastre naționale. Maniu a fost acuzat în repetate rânduri că nu este un om politic, ci este un exponent al principiilor de morală. În parte, această învinuire este justificată. Maniu a vroit să împletească politica cu morala și a fost omul căruia nu i s-a putut zice nimic împotrivă în ce privește ținuta lui, în ce privește atitudinea ireproșabilă pe care o a avut-o atât în guvernare cât și în luptele politice din România. Maniu îmi apare ca omul cu cea mai profundă înțelegere a dimensiunii spirituale și morale a poporului român.
Extraordinar spus și mi-am amintit acum cu mare bucurie, dar și nostalgie, vocea lui Corneliu Coposu, care împletea căldura cu fermitate. Și într-adevăr se simte această venerație pentru Iuliu Maniu, venerație care cred că este mai mult decât venerație, este până la urmă o asemănare pe care am ghicit-o cu toții între Corneliu Coposu și Iuliu Maniu. Aceeași imposibilă împletire, spun unii, a politicii cu morală. Ce părere aveți, doamnă Rodica Coposu?
Eu vreau să vă spun că acesta a fost și crezul lui Cornel și el a susținut că există posibilitatea de a respecta morala făcând politică, de a nu face niciun fel de abateri de la morală, de a nu încerca prin politică să-ți îmbunătățești situația materială sau să capeți o funcție care nu-ți corespundea din punct de vedere a capacității. A militat tot timpul pentru aceste principii. Unii l-au înțeles, alții nu.
Dar el a reușit să demonstreze.
Vreau să vă spun, mulțumirea noastră sufletească este că încă și acum, după ce el nu mai este, sunt foarte mulți oameni care își mai amintesc și unii chiar îl iau ca un model în politică. Sigur că mai sunt și unii care îl iau ca model în politică fără să aibă dreptul să facă acest lucru, pentru că în activitatea lor nu au respectat principiile lui Corneliu Coposu, dar așa este viața.
Da, aveți mare
nu
dreptate.
Nu cinstindu-te pe tine, lăudându-se pe ei, ce modele au.
Exact la Eminescu mă gândeam și eu și la versul acesta. Patriotismul era o caracteristică a familiei dumneavoastră, pentru că, iată, ne întoarcem la strămoși. Bunicul dumneavoastră era preot, Grigore Coposu, și colaborator al lui Gheorghe...
Străbunicul meu era Gavrilă Vaida.
Așa.
Care el a luptat alături de primii naționaliști. Și din păcate, el s-a prăpădit înainte de a se face Marea Unire, dar a fost sigur că această unire se va face.
Era văr cu Vaida voievod?
Adică noi, de când știm, am făcut parte dintr-o familie de oameni politici. Tatăl meu a luptat foarte mult pentru unire și a fost reprezentantul unui comitat din Transilvania pentru unire și a plecat cu o delegație din sat de acolo de la noi până la Alba Iulia. Și sigur că în momentul în care s-a terminat, el s-a întors acasă și a fost arestat. A fost arestat împreună cu un frate al mamei care a fost cu el la Alba Iulia. Și vreau să vă spun așa ca un lucru destul de nostim, să spun așa, dacă pot să folosesc acest cuvânt. La 10 ani de la Unire, adică în 1928, Cornel, fratele nostru, care era elev la Blaj, a plecat cu un grup de copii la Alba Iulia, bineînțeles fără să ceară voie nimănui, și s-au dus să asiste la serbările de 10 ani de la Unire. Și știu că l-a descoperit tata acolo și a spus, dar cum ai plecat? Dar ce, cum puteam să nu viu aici? Și se pare că directorul școlii a fost foarte înțelegător și a spus, având în vedere că acești copii au fost mânați de sentimente patriotice, nu trebuie să-i pedepsești. Și nu i-a pedepsit altfel pentru asemenea plecare din orașul unde erau să plece așa de capul lor, cum se zice, până la Alba Iulia, sigur că ar fi fost pedepsiți pentru altceva.
Aș vrea să precizez aici un lucru, poate nu s-a înțeles exact, deci tatăl dumneavoastră a fost la Alba Iulia, a votat unirea, s-a întors, asta se întâmpla probabil prin ianuarie 1918 și a fost arestat, dus la Budapesta și apoi eliberat.
Bine, a fost dus din post în post, întâi undeva la Nyíregyháza se chema, da. Și pe urmă, în final, a ajuns la Budapesta. Și când au intrat armatele, adică, mă rog, să fac o mică paranteză dacă avem timp. În anul 1919, în perioada Paștelui, a fost un regiment de români care au ajuns în sat la noi. Și au fost cazați la noi și... La noi au fost cazați, mă rog, ofițerii superiori din regiment. Și când au intrat, ei au spus că au intrat destul de circumspect pentru că au înțeles că este o comună maghiară. Nu era, era o comună românească.
E vorba de Bobota,
oamenii,
nu?
Din sat au adăpostit soldații și s-au dus și le-au dat cozonac și mâncare, ouă de Paști. Și la noi în casă s-a făcut o masă la care au fost puse pe fiecare șervețel steagul românesc. Și generalul Moșoi, care a prezidat masa, i-a promis mamei că în momentul în care va ajunge la Budapesta, îl va elibera. Și într-adevăr, la puțin timp după ce armatele noastre au ajuns la Budapesta, tata și unchiul, fratele mamei, au fost eliberați.
Voiam să vă întreb, am vorbit cu Corneliu Coposu atunci, prin 1991-1992,
da.
Și am întrebat ce l-a ținut atât de puternic în închisoare, adică ce l-a făcut să reziste tuturor, și mi-a spus așa, credința în Dumnezeu și convingerea că regimul comunist va cădea. Și aș cita o strofă dintr-o poezie tradusă în 1967 de Corneliu Coposu din celebra poezie If a lui Rudyard Kipling. Dacă aștepți cu nădejde și nu te răpune așteptarea, dacă minciunii stăpână pe lume îi spulber chemarea, dacă asaltul mâniei te lasă senin fără ură, dacă pășești peste dorul de a fi cel din tâi cu măsură, acesta a fost Corneliu Coposu.
Da.
Aceasta a fost emisiunea pe care v-am dăruit-o în sărbătoarea Învierii Domnului. Vă invit să rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural și vă invit marțea viitoare la o nouă întâlnire cu trecutul. Dan Manolache vă urează în continuare sărbători fericite!